Дарик кафе с Кирил Кирилов. До 10. Само по Дарик радио.
12 дни след зловещата нощ, в която на автомагистрала Тракия загинаха 8 души, Българският лекарски съюз ще награди 20 лекари от Университетска болница Свети Георги, които в нощта на 15 юни приеха по време на своето дежурство пострадалите от тежката катастрофа. И те ще получат почетния знак на Съюза днес.
Само за 3 часа лекарите от Университетска болница помагат на 20 пострадали, на 9 от които са направени животоспасяващи операции в следващите дни.
Сред медиците и ръководителят на работната смяна в спешното отделение, доцент доктор Красимир Мурчев. Днес доцент Мурчев е наш гост. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик радио.
Здравейте!
Успешен ден!
Доцент Мурчев, когато стигнахте в болницата на 14 юни, имахте ли усещане, че застъпвате на едно от най-тежките си дежурства?
Не, нямах такова усещане. Напротив, даже през деня, за нашите критерии, дежурството беше сравнително леко.
Опишете картината в спешното отделение на Университетска болница след пристигане на линейките с пострадалите в жестоката катастрофа на автомагистралата.
Не много приятна, дори и за нас, защото по едно и също време бяха докарани голяма група пострадали, така че картината представляваше наредени носилки с обезобразени хора, с доста кръв, както по филмите, и тичащи около тях лекари и медицински сестри. Това е накратко, което мога да кажа. Подробностите не са приятни, така че няма да ги описам.
Разбира се, суматоха настъпили или всичко беше
не,
добре
нямаше
организирано?
Нямаше суматоха, колегите наистина се трудиха всеотдайно, самоотвержено, без никаква паника, както от хирургичните, така от реанимационните екипи, и си вършиха работата перфектно.
Как се взимат отговорни решения в такава ситуация? Кои бяха най-критичните моменти?
При взимането на решение решаваща е рутината и, разбира се, знанията, които си натрупал преди това. Много важно за хирурга по принцип това е съобразителността. И всичките тези качества, знания, рутина, съобразителност и хладнокръвие, разбира се, те трябва да се използват, за да може да поставя човек задачи на отделните екипи.
Малко по-конкретно, колко екипа бяха сформирани за оказване на спешна медицинска помощ на всички тежко пострадали? Кой създаде организацията? Вие самия оперирахте ли?
Да, значи екипите са няколко. Имаше неврохирургичен екип. Те се събират по определена схема, която е известна преди това. Неврохирургичен екип, екип от лицево-челюстна хирургия, три реанимационни екипа, нашия хирургичен екип, който също участваше, и, разбира се, спешния екип, който е долу в приемното отделение, от колегата и медицинските сестри. Всички те работиха в изключителен синхрон. Обработката на пациентите, манипулациите, диагностиката започна още долу. Естествено, включиха се и параклиницистите и рентгенолозите.
На вас лично какво ви се запечата в съзнанието от тази зловеща нощ и всъщност имали ли сте по-кризисна ситуация в своята професионална кариера?
По отношение на толкова масов травматизъм, в интересни страни не съм имал. Имал съм значително по-тежки дежурства, но това беше наистина един кризисен, критичен момент, в който изведнъж 22 пациенти са приети за рамките около 40 минути, които трябва да обработиш, което не е малко. Кое се запечатало в съзнанието ми? В съзнанието ми се запечатаха тези двама пациенти, които починаха долу в шокова зала, които бяха докарани в състояние на клинична смърт и с несъвместими увреждания с живот. За съжаление, млади хора.
Какво в такива критични ситуации ви дава кураж и запазвате самообладание, за да се справите с ситуацията?
Опита, рутината. Това е най-важното, и човек с течение на времето си изработва някои чисто професионални рефлекси, съобразителност, за което, разбира се, практиката много е помогнала, и натрупаните знания в една така голяма болница и медицински университет в Пловдив.
След това тежко дежурство, вие коментирахте ли със своите колеги, че при подобни спешни случаи с много пострадали, както беше, имате нужда от по-модерна медицинска техника за по-добра диагностика, по-бърза, по-оперативни интервенции?
Сега, значи, ако трябва да бъдем конкретни и така точни, наличната медицинска техника в случая ни помогна много. Разбира се, по света има много по-съвършени медицински технологии, но за нашите условия това, с което разполагахме, беше абсолютно достатъчно. И тук е водещото не толкова медицинската техника, възможностите на медицината, колкото и самата организация, която беше създадена по време на дежурството и бързата реакция на всички екипи.
А необходими ли са според вас някакви законови промени или промени на нормативните уредби, които да бъдат в полза както на лекарите от спешната помощ, така и на пациентите, които минават през вашето отделение?
Абсолютно необходими са, и то не само на пациентите и на лекарите от спешна помощ, а изобщо на работещите в лечебните заведения, защото от сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти. Тези законови мерки са доста, как да ги наричем, радикални трябва да бъдат, защото до сега всичко, което беше направено в здравеопазването, не доведе до ефекта, до който всички ние желаем, като пациенти и като лекари. Но се изиска голяма промяна в цялата нормативна база на здравеопазването.
Някакви по-конкретни неща можем ли да кажем? Или?
Разбира се, че можем да кажем. На първо време все още стои въпросът със статута на лечебните заведения, които са търговски дружества, от което проистича голямата беда. На второ место тяхното правилно разпределение и синхронизиране. На трето место всичко това, което засяга изтичането на кадри в чужбина през последните години. Масовото напускане на лекари, медицински сестри и хроничния недостиг, особено в малките болници.